Mfoni neji ni mwite kete. Kwa wapi ya ya mion. Yesu Kristo iha jama chomi no. Ni chomi ojio nyumui enge nyumui kunge bi enyo. Ne kwa yuwa nenge mion. Ibae cheno ken hale ni ne huwa siyo ini masu no chwepe sikaki. Lohejio ingole chwepe ne ihiablo keje ichehi. Ne hene ya ya pwele jama sikano mechwepe. Nga ni sai sai ya hi. Lo isu beko ne huon ba jama sigbano. Jano kepwe hiyo. Ine hiko ne igwe. Lo ikai. Kaan. Bineke eche nge. Eche jino mloko ne. Inge suomike hano feno. Lo ipe jwem kaan makpalike ya. Eche ngo. Lo bine pe jama jwem yon. Ihisi hun. Se itisi. Ne bine ya ne mene masu yom yon. Eche hiele. Ne tisi kefu ne ya faule. Ne kere huviyom ya. Ne ya je itade mumu ome. Chwepe nge hi. Ne chake itade. Ichake ituguta. Ichake inomlo chuchuepe. Ne ihane jano ibape inomlo hi. Ne iwim. Jano Yesu. Eke wachoye kaa. Mundo kuko upia ya mkanuku. Ne umakwali bao maungo. Jano mahu mahimu. Ne machake mu. Ne jamani ya yamion. Le chwepe. Maji le chwepe. Keji uhi. Ne mwawape ino mlohi ke hamamu.